Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: пензионерите на протест во Скопје побараа по високи пензии. Владата ќе ги разгледува нивните барања. Руската амбасада во земјава е балкански рекордер на социјалните мрежи. Зошто талибанците не дозволуваат жените да се образуваат? Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Откако се мобилизираа по градови, пензионерите од повеќе здруженија ширум земјава излегоа на протест во Скопје, каде ги представија основните барања: линеарно покачување на пензиите од 3500 денари, како и најниската пензија да биде 18000 денари. Владата ќе ги разгледува нивните барања. Михајло Донев.
Со повеќе транспаренти за достоен живот, линеарно наместо процентуално покачување, протест за преживување и праведност, пензионерите од повеќе градови ширум земјава се собраа на голем протест пред седиштето на Сојузот на пензионери во Скопје, откаде продолжија пред Министерството за труд и социјална политика, каде заеднички го изразија незадоволството од најавеното септемвриско покачување на пензиите за 6%. Револтираните пензионери, организирани со автобуси од повеќе градови во внатрешноста, како Прилеп, Штип, Струмица, Вини, побара реакција од надлежните институции и итно покачување на пензиите. Каде одиме со овие пензии? Ајде да им го дадеме на оние во владата, па тие нека живеат со нив да ги видам. Раскажува пензионерката Станка Ангелова од Скопје за Радио Слободна Европа. Друга пензионерка од Велес, Зараса е вели, дека има примање од 12.800 денари, кои нагласува не се доволни ниту за основните потреби. Денешниот протест на пензионери го одбележа и трагичен настан, откако на самиот протест на пензионерите, со едноминутен молк, му беше одаден почит на пензионерот Неготино, кој загинал на автопатот за Скопје, упатувајќи се токму кон протестот. Линеарно покачување од 3500 денари за сите и најниската пензија да биде 18000 денари, побараа пензионерите од пред Министерството за труд и социјална политика, откаде повикаа министерката да си поднесе оставка, но и председателката на Сојузот на Сдружение на пензионери, Станка Трајкова, за која велат дека им го свртела грбот. Пензионерите ги подпишаа барањата, а потоа и официјално ги доставија на министерката Тренчевска. Насредба со неа во Министерството за труд и социјала влегаа неколку представници на Сдруженијата на пензионери од неколку градови, кои по околу 2 часа разговори одлучиле да продолжат да ги разгледуваат барањата. Од Министерството за труд, ЗРСЕ, изјавија дека сите барања на пензионерите се договориле да бидат доставени до владата. Најавеното покачување пак на пензиите за 6% од септември значи дека оние кои се приматели на најниската земјоделска пензија ќе добијат покачување на пензиите од 588 денари, додека најголемо покачување од 1620 денари ќе добијат корисниците на воена пензија. Според последните ажурирани податоци на ПИОМ пак во април годинава, вкупниот број на приматели на пензија во земјава изнесува 333.882 пензионери.
Слободна Европа.
Следете
на Facebook, Twitter и YouTube.
Руската амбасада во Скопје за 2 години објавила двојно повеќе постови на социјалните мрежи од дипломатските представништва на Европската унија, Соединетите држави и Британија. Според истражувањето на Центарот за проучување на демократијата од Софија, тоа е дел од пропагандната стратегија и хибридната војна на Кремљ. Повеќе од Тимил Златков.
Амбасадата на Русија во Скопје е рекордер меѓу дипломатските представништва во Северна Македонија и во земјите од Западен Балкан, според бројот на објави на социјалните мрежи и по бројот на интеракции на тие нивни објави. Само во 2021 и 2022 година, руската амбасада има објавено двојно повеќе постови од дипломатските представништва на Европската унија, САД, Велика Британија, Германија, Франција и неколкукратно повеќе објави од македонското министерство за надворешни работи. Ова го покажува истражувањето на Центарот за проучување на демократијата од Софија, кој ги следел објавите на повеќе амбасади на Балканот во изминативе 2 години. Оваа активност, според Горан Георгиев, истражувач во Софискиот центар за проучување на демократијата и експерт за меѓународни односи и геополитика, е дел од стратегијата на Кремљ за ширење на руското влијание и пропаганда.
Профилите на руските амбасади на социјалните мрежи се канали за силувач на руската пропаганда и целата палета на дезинформацијски наративи кои доаѓаат од Кремљ, од кои повеќето се насочени против Западот и демократскиот начин на живот. Амбасадите вршат клучна информативна, но и оперативна функција во информацијската војна на Кремљ против слободниот свет. Вкупниот број на објави на руските дипломатски представништва на социјалните мрежи е значително зголемен од почетокот на инвазијата врз Украина, а дезинформациите се поексплицитни и поагресивни од кога било. Има и докази за тоа.
Изјави за Радио Слободна Европа Георгиев. Бројот на објави на руската амбасада во Скопје на социјалните мрежи е повеќекратно повисок од бројот на социјални објави на македонското министерство за надворешни работи. Од македонското МНР не добивме коментар за ова истражување. Коментар на истражувањето не добивме нито од руската амбасада во Скопје.
Со оглед на тоа што нашата нормална дипломатска работа ја карактеризирате како дезинформација, принудени сме да се воздржиме од коментирање на вашите прашања.
Стои во одговорот од руската амбасада во Скопје на нашето барање за коментар на истражувањето на Софискиот центар. Од сите земји од поранешна Југославија, руските дипломати во Северна Македонија најмногу постови имаат објавено во земјава.
Трендот на висока активност продолжува и во 2023 година, при што руската амбасада во Скопје објави 717 објави, на кои има речиси 50.000 интеракции од 1 јануари до денес.
Изјави за Радио Слободна Европа Георгиев. Сето ова, додава Георгиев, може и треба да се гледа како дел од хибридната војна на Кремљ.
Дискурсот на руските дипломатски служби, и онлайн и офлайн, целосно излегува надвор од воспоставените стандарди на меѓународната дипломатија и во пракса е алатка за влијание и мешање во внатрешните работи на земјата домакин. Нормално, тоа се прави под раководство и со подршка на централните власти во Русија, вклучително и тајните служби.
Појаснува Георгиев. Фейсбук објавите, како што велат од Совинскиот центар, биле во фокусот на истражувањето, бидејќи над 90% од остварениот сообраќај на социјалните мрежи во југоисточна Европа се одвива преку Фейсбук.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Законите им овозможуваат на државните институции да не пријавуваат хакерски напади. Така, во период од една година имало најголем број пријави за хакерски напади врз државни институции, но оваа бројка не ја прикажува реалната слика на хакирани државни сајтови, вели директорот на Агенцијата за електронски комуникации и ето на КИКУ, Владимир Калински.
Во изминатава година досега имало најголем број на пријави за хакерски напади врз државните институции во Северна Македонија. Од тој период пријавени се вкупно 155 хакерски напади врз државни институции, од кои 12 биле сериозни инциденти, а другите од типот на малициозни мејлови и спамови, вели директорот на Агенцијата за електронски комуникации Јето на КИКУ за Радио Слободна Европа. Оваа бројка на напади е пријавена во Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти МКД ЦИРТ, кој спаѓа под АЕК, но реалната бројка според директорот АКИКУ е многу поголема.
Најголем број досега за една година е 155 пријави, од кои што само 12 се, да кажам, сериозни инциденти. Другите се пријави за малициозни мелови, спемови и такви работи. Значи 12 посериозни инциденти се пријавени до сега и тој, таа бројка не е реална поради тоа што по закон институциите, државни и приватни, не се задолжителни да ги пријават инцидентите и со тоа што не им е задолжително да пријават, делот нифи не пријавуваат.
Велија КИКУ во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го имитуваме в недела. Од Министерството за внатрешни работи не добивме одговор до објавувањето на сторијата колку хакерски напади против државни институции се пријавени годинава во секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика, ниту пак колку од нападите добиле некаква разрешница, например да бидат откриени напаѓачите. И од јавното обвинителство чекаме одговори колкав е бројот на истраги кои добиле разрешница. И АЕК е меѓу институциите кои во април оваа година беше цел на хакерски напад. Тоа го потврди АКИКУ, кој вели дека за нападот им бил побаран и откуп, но дека не го платиле, а проблемот брзо го решиле. Пред изјавата на АКИКУ во јавноста се дозна дека е падната страницата на АЕК. вработени во институцијата за Радио Слободна Европа сведочаа дека системот не бил во функција подолго време, но и дека вработен во оваа институција бил посочен како соработник на хакерите и бил под истрага во МВР. Кибернападите врз државните институции зачестија по започнувањето на руската воена агресија во Украина, како што потврди и Министерството за информатичко општество и администрација, откаде рекоа дека земјите од регионот може и во иднина да очекуваат напади. На интернет страниците на државните институции има многу лични податоци на граѓаните за кои покрај нападите не се даваат одговори дали има злоупотреби. Меѓу другите скорешни хакерски напади беа оној врз Фондот за здравство, Државната изборна комисија, Бирото за јавни набавки, интернет страниците на владата и собранието. Изобилството на хакерски напади во македонскиот киберпростор е поради нефункционалните државни сајтови кои често се без основни стандарди за безбедност и пристапност според оценките на експерти за информатичка технологија и кибербезбедност.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Образованието на девојчињата и жените е универзално прифатено во повеќе од 200 земји и територии, вклучително и речиси 50 нации со мнозинско муслиманско население. Но тврдокорните афганистански исламистички талибански владетели им забранија на тинеџерките да одат на училиште по 6 одделенија откако се вратија на власт пред 2 години. Забраната потоа беше проширена и на жените на универзитетите. Многобројните протести на афганистанците во земјата, притисокот од меѓународната заедница и лобирањето на муслиманските научници и свештеници не успеаа да ги убедат фундаменталистичките талибански лидери да ги отворат училиштата. Експертите се поделени околу тоа дали забраната е вкорената во тоа како талибанското толкување на исламот е обликувано од конзервативните паштунски племенски обичаи и културни практики, или дали е потикната од тоа како високи талибански идеолози ги толкуваат исламистичките учења. Повеќето талибански лидери се етнички паштуни, сунитски муслимански свештеници. Сами Јусаф Заи, афганистански новинар и коментатор, тврди дека талибанските ограничувања против жените се поврзани со социјалните обичаи и културните практики во источен и јужен Афганистан. Повеќето талибански лидери доаѓаат од различни паштунски рурални племенски заедници во овие региони кои се граничат со Пакистан. Тие веруваат дека местото на жената е или во куќата, или во гроб, вели Јусаф Заи. Жените кои живеат во домакинствата на сегашните талибански креатори на политиките никогаш не биле образувани и никогаш не ги напуштиле своите домови, додава тој. Јусаф Заи вели дека талибанците ги подржуваат политиките обликувани од овој светоглед, подпирајќи се на исламистичките учења кои ги подржуваат таквите идеи. Тој вели дека талибанските лидери се подпираат на изреките што му се препишуваат на пророкот Мухамед, кои ги обесхрабруваат жените да ги напуштат своите домови. Нивното основно верување е дека девојчињата во пубертет не треба да излегуваат од дома под никакви околности, вели тој. Активистите и застапниците за права ги обвинуваат талибанците дека спроведуваат родов апартхејд со тоа што им го скратуваат образованието на жените, работата, слободата на движење и одлучуваат како тие можат да се појават во јавност. Повеќето муслимани се согласуваат дека исламот им дозволува на жените да се образуваат. Сепак талибанците јавно велат дека ќе им дозволат на девојчињата пристап до образование само откако ќе се обезбеди целосна родова сегрегација и други неодредени услови. Речиси сите афганистански средни училишта беа родово сегрегирани и универзитетите наметнаа строго одвојување меѓу мажите и жените. Во последните години Саудиска Арабија, една од најконзервативните сунитски муслимански нации, им дозволи на жените да возат и им даде дозвола на движење без машки старател. Овие чекори се дел од иницијативата за реформи и модерност на престолонаследникот Мухамед бин Салман. Талибанската забрана за образование предизвика универзална осуда од муслиманите на глобално ниво. Забраната на талибанците за образование на жените не е вкорената во исламскиот ширијатски закон, туку повеќе ги одразува културните предрасуди кои се во спротивно со учењето на исламот, вели Салам Ал-Марајати, преседател на Советот за муслимански односи со јавноста во Соединетите Американски држави.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.